egun euskeraz bizi nahi dut. Ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik. Ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen, bizitzan ekiabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan, bat egin genuen, elkar maite.
Bueno, eta ikasturte honetan, hementxe bixi-bixin maizpide euskaltegiko lagunak izango ditugu. Euskaraz bizi programaren barruan, hainbat ikasle izango dira gurean. Eta ona hemen, gure gaurko gonbidatuak. Egunon, zer moduz?
Egunon.
Egunon,
ondo
eta zu?
Ondo. Hementxe, bueno, bixitan, jende mordoa etorri zate gaurkoan Seguru Irratiko estudiora, ez da?
Bai.
Bueno, konta iguzu, nundik zatoztete?
Ba, Lazkaoko barnetegitik gatoz, maizpidetik hain zuzen. Euskara ikasten gabiltza eta, bueno, hemen gaude 10, baina, bueno, joan den aste arte 12 ginen, galdu bai dugu Silvia Madrilekoa eta Patri Portugaletekoa. Uh-huh. Eta hemen gaudenok, ba, bueno, gehienak dira iparraldekoak, 5 bai ditugu. Gero estatu batuko bat, Jan Jules, erroak idituela hemen Euskal Herrian, Galiziako bat, Susana, gero itxe egingo duena, eta Donostiar bat, Javi, eta Binafarrak, Iñaki eta biok.
Bueno, beraz, talde anitza zarete ezta, Jose Mari?
Bai. Batzen gaituena da Euskararen, bueno, Euskararekiko maitasuna, eta, bueno, Euskaraz bizin gaude, Euskaraz bizi da programa berezi bat, non ez gaude zailkatuta B2, C1, B1, hemen gaudenok, bat ez ere, ba, hori, Euskara ikasteaz gain, Euskal literaturan murgildu, eta bertsolaritzan, literatura, musika, irratia, eta, bueno, Euskal kulturan murgildu nahi dugu eta gauza gehiago ikasteko asmoz.
Bai, hizkuntza kultura baten oso garrantzitsua delako, ez da? Hau ikasiz, ba, zuk esan bezala, kultura, bertako kultura, ohiturak ezagutzeko aukera ematen du.
Bai, halaxe da, bai.
Uhum. Bueno, zuk zeuk, Jose Mari, euskara ikasten zenbat denbora daramatzazu?
Jo, ni euskara ikasten hasi nintzen duela 40 urte edo. Bi urte egon nintzen euskaltegian, ni Bilbon jaio nintzen, naiz eta Iruñan bizi aspaldian ezkondu nintzenetik, eta, bueno, Leitzako barnetegira joan nintzen, eta rez geroztik euskalduntzat jotzen dut nire burua. Baina 40 urte hauetan, asko jeitsi dela nire maila, eta hori dela eta etorri nintzen maizpidera urrian, primeran egon nintzen, ikasteaz gain giro paregabea, aurkitu bainuen klasean, oso jende jatorra eta anitza eta leku askotakoak, eta bueno, pues, hemen nago ba hori, denbora dudalako eta nire euskeraz hobetzeko asmoz.
Bueno, aipatu duzu, Euskaraz bizi programan zaudetela zuedanok, aurre honetorri zareten guztiak, zenbat denborako programa da hau?
Hiru asteko programa da, eta, bueno, gauza asko egin ditugu, adibidez joan den astean Durangoko azokan egon ginen, lehenengo astean Ordiziako azokan egon ginen, bihar Santa Lucia Zumarragara joango gara, eta beti gabiltzalde batetik bestera, agia zan, ez gara espertzen.
Eta maizpiden bertan zaudete, ez da, hiru aste hauetan.
Bai.
Lo, eta dena bertan ikendezu.
Lo, gozaldo, euskaraz bizi.
Osondo. Bueno, Susana daukazu aloan. Kaixo, Susana.
Kaixo, bai.
Bueno, konta iguzu. Nundik etorri zehazu?
Bueno, ni Galiziakoa naiz, bigokoa. Baina orain duela 3 urtetik edo Arrasaten bizi naiz. eta oso pozik nago, eta horregatik orain euskaraz ikasten ari naiz, zeren eta euskaraz bizi nahi dut.
Nola ezagutu zenuen zuk euskara?
Bueno, nire senarra euskalduna da, eta horregatik hasi nintzen.
Eta familiak ze santzizun? Hau erotu da edo animatu zintuzten?
Batzuk bai, baina orokorrean ez, orokorrean ulertzen dute eta bai, posten
dira, ez da?
Bai.
Osondo. Bueno, eta hemen Euskal Herrian bizitzeko etorri zara?
Bai. Bai, bai, nire asmoa da ja hemen geratzea eta bai, egia san, euskaraz ikasten ari naiz, zeren eta Arrasaten ohitura dauka euskaraz hitz egiteko eta hori, pues bai.
Bueno, beraz esan daiteke Susana euskaraz bizi zarela.
Bai, momentu honetan bai. Bueno, saiatzen ari naiz. Batzuetan zaila da, baina bai. Saiatzen ari naiz.
Oso ondo. Bueno, eta zure ondoan estatu batutatik etorri zaigun beste gonbidatu bat, kaixo?
Kaixo.
No, zein da zure izena?
Nire izena da Jean Jules, iparaldeko izena da, baina Jean Jules pronuntziatzen da, baina hemen oso zaila.
Bueno, Josemarik aurkeztu dizuenen esan du, zure sustraiak edo Euskal Herrikoak direla, konta iguzu?
Bai, nire aitaren ama, amaren aita eta amaren amona denak iparaldekoak dira.
Aha, eta beraiek euskeraz hitz egiten zuten?
Bai, baina niretzat ez, nirekin ez.
Zurekin ez. Eta horrek bultzata, familiko sentimentu horrek bultzata, animatu zinen etortzera honea Euskal Herrira, Euskara ikastera?
Bai, zen eta bai, aitak hitz egiten du euskaraz, eta oso ondo parte hartzen dut Ameriketako eskual komunitatean, eta hori bai, hori bultzatu zidan euskara ikastera.
Eta hiru astetarako etorri zara zu? Programa honetarako bakarrik edo gehiago geratuko zara?
Ez, hemen izan nintzen ekainetik eta hemen egongo naiz maiatza arte.
Bueno, beraz egonaldi luzegoa zure kasuan, ez da?
Bai.
Eta pentsatzen dut, bai aitak, bai amak, gustora jasoko zutela berria, ba, zuk euskera berreskuratzeko hori, ez da familin?
Bai, nire familia oso pozik dira, horrekin.
Eta hemen zauden, aipatu duzu ekainan etorri zinela, maiatz arte geratuko zarela, bitarte horretan, euskaraz bizi zarazu?
Bai. Ulertzen du gaztelainaz batzuk eta frantsesez batzuk ere, baina ez dut hitz egiten, orduan euskara bakarrik erabiltzen behar dut.
Eta lehen da biziko aldiz etorri altzara Euskal Herrira, edo aurretik ere etorrita zinen?
Bai, aurretik, hau da nire 7. edo 8. aldia eskualderian, baina nire 2. aldia Maizpiden euskara ikasten.
Bale, eta nolako esperientzia izaten ari da?
Oso ondo iruditzen zait, oso polita da eriak eta dena oso ondo iruditzen zait.
Bueno, eta orain, maiatzean etxera bueltatzen zarenean, aitarekin euskeraz hitz egingo duzu?
Bai, ikasi eta gero hasi nintzen hitz egiten aitarekin euskeraz, eta hori batzuetan inglesaz erbiri behar dugu, baina normalean egunero euskaraz hitz egiten dugu.
Hala ere aipatu behar dugu, esan duzu, aitaren sustraiak ere, bueno, zuen sustraiak iparraldekoak direla.
Bai.
Iparraldean beste euskalki bat hitz egiten da, guztiz ezberdina.
Bai.
Euskalki hori ere menperatzen duzu?
Bai, nire asmoa da euskalki hori ikasten, zen eta bai nire familia han euskalkiak bakarrik hitz egiten dute, orduan ikasi behar dut hori, eta oso zaila da haientzat batua zentzutea eta ulertzea, orduan nik ikasi nahi dut nire familiaren euskalkia.
Oso ondo, ba mi esker. Eta Josemari, aipatu dugu ezatela bakarrik etorri, jende asko zaudete, izenak aipatuko ditugu?
Bale, ba, bos dira gaudenon artean, bos dira iparraldekoa, Zer Txandoni eta Loren Baionakoak, Bart Beskoitzekoa, eta Marko Senperekoa. Gero daukagu Susana Bigokoa, Jan Jules Jutakoa, Estatu Batuetakoa, Javi Donostiakoa, Iñaki Nafarra Atarrabiakoa, ni bezala, ni neu Iruñakoa. Gure irakaslea Aiorak Atangoa da, eta bueno, bi gurekin egon ziren joan den aste arte, bata Patrizen Portugalekoa, eta bestea Silvia Madrilekoa. Uh-huh. Ikus dezakezunez, bueno, nahiko taldea anitza.
Bai, 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 oso ondo. Bueno, eta gaurkoan, zer egingo duzute hemen, irratian? Konta iguzue.
Ba, musika arloan prestatu duguna da Ez Dot Amairu zugarrizko garrantzia izan zuelako euskal kulturan, eta hoien barne bi partaidi buruz hitz egingo dizuegu. Xabier Leteri buruz eta Lourdes Iriondori buruz.
Mm-hmm, oso ondo. Bueno, beraz, musikaz blaituko gaituzu ez da, datozen minututan.
Bai, alaze da, bai.
Mil esker. Bueno, eta hementxe ba, beste hirukote bat, zeintzate, aurkeztu zuen burue?
Ni Andoni naiz, Mila Frangakoa naiz, baina guain Baionan bizi naiz. Mm-hmm. Eta jaz, erabaki nun maizpidera etortzea euskara ikastera. Zeren eta nire inguruan lagun batzuek euskaraz hitz egiten dute, baina nire familian ez. Zeren eta nire burasuek txikitan bai euskaraz mintzatu ziren, baina debekatuta zen. Beraz,
galduzuten
den
hor,
bai,
ezta?
Bai, mm-hmm. Bai da.
Bueno, beraz, zuk ere, ba, euskara berreskuratzeko aleginetan zabiltzen.
Bai, saiatzen naiz.
Oso ondo. Eta zure alboan?
Serge naiz, bena Baionakoa naiz. Eta ni, ba, euskaldun berri naiz ere, ikasi nuen pixka bat gaztetan Baionan aekaekin, euskara, bena gero lanaekin oso zaira zen. Eta, bon, orain, retretan naiz, eta demora pixka bat hartu, afen, pixka bat. Demora asko hartzen dut euskara ikasteko.
Mm-hmm. Osan da.
Hora da.
Eta Baionan erreza da euskaraz bizitzea?
Erreza ez hain beste, bena posible da leku batzuetan. Mm-hmm. Bena, bon, hautatu behar da, eta...
Hori da.
Nire ustez gero eta errezagoa da.
Mm-hmm. Bale. A ber, ba, oso ondo, bueno, Ez Dot Amairu talde aukeratu dezute, barria, konta iguzue, pixka bat, ezagutzen ez duten entzat.
Bai, eta Ez Dot Amairu, Euskal Herriko kultura mugimendu abangoardista izan zen, mila bederatzi ehun eta hirurogeita bost, eta mila bederatzi ehun eta hirurogeita hamabi bitartean, jartun zuen, Euskal Kanta Gintza behiaren barruan sar daiteke, hanbat artistak osatu zuten, abeslariek eta idazleek nagusiki. Garai hartan frankismoaren egoera oso gogorra zen, politikoki, kulturalki, sozialki dena debekatua zen. Lehen, artista bakoitzak bere ekintza egiten zuen, bere lekuan bakarik. Bakoitzak ezekien zer egiten ari ziren beste eskoar abeslariak. Eskoar kultura osoaz jabetu gabe bizi ziren. Une hartan, hain aspiratua zegoen eskoar kultura suspertu eta behitu zuen. Batez ere, kultura ahlokoa izan zenaren, eragina izan zuen politikan ere. Hanbeste eriskak bazilen, zen artista hartu edo zeinez taldean, ezen irizpidea girik, baina sekurako lan behitzailea egin zuten. Euskaraz ordu arte egindako aipagarrienetakoa izan zen eta mugari bihurtu zen. Une hartan sortu ziren gero banakotasun bihurtuko ziren bertsona asko eta oso ezagunak izan dira geroztik, kantariak, poetak, idazleak, artistak. Ona hemen Ez Dot Amairu taldeko zenbat kide, Paco Ibanez, Josean Artze, Jose Angel Irigaray, Benito Lertxundi, Mikel Aboa, Anton Barberde, Jose Oteiza, Xabier Lete eta Lourdes Iriondo besteak beste.
Bueno, honen hemen ikusten dugu, ezta, ze artista zarrak ba atera zien Estok Amairu taldetik.
Bai.
Sekulako babeslariak ditugulako, ezta?
Bai. Eta orain oso ezagunak
dira. Zergatik aukeratu duzu Estok Amairu? Bereziki sentimentalki lotzen zaitu edo besteri gabe?
Ba, fein, ni gaztetan entzun ezagutzen genuen, tarde hori, eta gurentzat oso berria zen, eta oso garrantzitsua zen. Zeren eta abestariak lehenak ezagutzen genituen, eta hori gurentzat berria, eta gure kultura zen, eta Baiona oso berria zen garai hortan.
Oso ondo. Ba, mila esker, gogora ekartzagatik Estok Amairu taldea. Bueno, jarraian entzungo dugu Estok Amairuren kantu bat, eta ondoren bigarren musikaria entzungo dugu.
Chaco aldezu burua jabetasunez burua.
Bueno, kantu zoragarria entzun ostean, orain Xavier Leteren txanda dugu. Konta iguzu?
Bai, Xavier Lete, 1944an Oiartzunen jaio, eta Donostian 2010an hil zen, duela 13 urte. Eskual idazlea, poeta, kantaria eta politikaria izan zen. Donostiako Lasaie ikastetxean ikasi zuen, geroago Tarragonara joan zen ikasketa teknikoak egitera, baina ez zituen bukatu. Horren ordez, irakuri egiten zuen eta zinemara joaten zen, eskoleria itzuli eta Pasaiako lentegi batean sartu zen, eta han lehenengo poesiak idazten hasi zen. 1965an Zeruko Argia aldizkarian idazten hasi zen. Antzerki munduarekin hareman estua izan zuen, eta Julen Lekuonaren bitartez Josean Artze ezagutu zuen. Kantarien lana errekuperatzio lan bat zen, beste ezer baino lehen. Xabri Lete kantatzeko ere berezia zuen. 1978an argitaratu zuen lehen poema bilduma, egunetik egunera orduen gurpilean. 2009an azken poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten, egun sentiaren esku izoztuak. 2010an ohorezko eskualtzain izendatu zuten, urte berean hil zen abenduaren 4an, gaixotasun luze baten ondorioz.
Bueno, hemen ere beste erreferente bat ekarri dezute, gaur gogora Xavier Lete, duela egun batzuk ospatu zen bere urteurrena, ez da hiltzen bere eriotzaren urteurrena gertatu zela, sekulako lana egin zuen, ez da, Xavier Letek berreskuratzen kantu herrikoiak, kantu zarroiek, eta berari esker gaur egun abesten ditugunak euskaldunok.
Bai, nire ustez oso importantela zen, eskual kultura babesteko eta musika babesteko eta birpizeko, eta bai, oso importantea zen.
Bueno, kantu bat jarriko dugu orain, zein kantu jarriko nahiko zenukete?
Salvadoren eriotzean, oso kanta famatua da, eta Xabri Leteren kanturik ezagunenetakoa zen. Da, orain. Mm-hmm. Izan ere 2005an eskolkanturik onena saioa irabazi zuen. Salvador Urrepeleko artzaina izan zen eta gainera poeta eta bertsolari oso ona. Letek omenaldia egin zion hil eta bi urtera. Eta bai, Eramun Martikorrenak arbestiaren bertsio ezaguna egin zuen 1983an.
1983an, ez da? Bueno, badakizute kantua, ikasi dezute?
Bai. Oso, estatu batuetan bereziki, oso famatua da eskual komunitatean.
Bueno, hemen ere askotan euskaldunak mai inguru baten abesten dugun kantu bat izaten da baita ere.
Bai.
Oso ondo, bueno, bagoazen ba kantu horrekin.
Gorputzaren mugetatik aske sentitu nahi dit. Azken atxaguela bertxorik sakonena neoiz esan ezin dien estalitako hien oiudik bortitzena bortitzena.
Bueno, oio ipurdi aterata ez da, kanto entzuten ari ginen bitartean. Bueno, bagoa zoreingoan emakume bat ekarri dezute, Lourdes Iriondo.
Bai, artista hau Donostian jaio zen 1937an, eta idazlea, musikaria eta abeslaria izan zen bere bizitza osoan. Lourdes urginetan bizi izan zen eta han bertan hil zen 2005an. Gaur egun urginetan musika eskolak bere izena du eta horretaz gain eskultura bat dago parke batean, bere omenez. 1977an bere lehengo diskoa sortu zuen eta orotara 9 disko sortu zituen. 9 egin zituen Xavier Leterekin, bere bikote kidea zelako. Ilondoren, Elkar argitaletxeak bere diskografiako antologia argiratu zuen. Plazaz-plaza kontzertuak ematen zituen, euskara eta euskal kultura zabalduz eta bultzatuz. Azpibaratu behar dugu bere garaian debekatuta zegoela, euskara gai politikoa. Ordura arte musika munduan folkloristek bakarrik kantatzen zuten eta gainera letra matxistak erabiltzen zituzten. Beraz, esan dezakegu aitzindaria izan zela. Hasieran jende gutxi joaten zen beraien kontzertuetara, baina denborarekin gero eta jende gehiago joaten zen. Hortaz gain, 1975 eta 1975 artean, 5 liburu idatzi zituen, gazteentzat. Eta geroago, 1983 bere azken liburu idatzi zuen, deitzen den lotara joateko ipuinak. Bere abestirik ospetsuenak ez gaude konforme izena du, baina baditu beste hainbat abesti ospetsu ere, adibidez nire egia, askatasuna zertarako, eta abar. Eta beste abestietan kritikazio zala egiten zuen, eta gaztean ahotsa izan zen, garaiako boroka sozialak aldarikatuz.
Bai, zuk aipatu duzu ezta, bere abestirik ospetsuenetako bat izan zala ez gaude konforme, eta bai. Letrakara dio gazte gira gazte, eta ez gaude konforme. Oia. Azkenen musika erabiltzen zuen baita Leonek errebindikatzeko?
Bai, hoxe.
Osondo. Bueno, ba, kantu honekin emango diogu, amaiera saioni.
Bai.
Ados. Mila esker, talde, etortzeagatik, eta behonde izuela egiten dezuen lan horrengatik.
Mila esker.
Mila esker, zuri.
Gazte gira gazte, txas gaude konforme, mundu gardigo ba, bizine genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme. Nere abestia ez da politika, justizia nahi dut, ekiak agertu, gizonak daduzkan eskubide horiek, kumplitu ditezen, bihotz ez abestu, ez noa inoren kontra, egia maite du. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, mundu garrigo bat, bizine gentuke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, gazte gera lako, maitasun batean, sinistu nahi dugu, baina baita ere, gehiegi dakigu munduan dagozen, gezurta gorroto, injustiziazko, gauza hoien kontra, abestu nahi dugu. Gazte gera gazte, taz gaude konforme, mundu garrigo bat, bizine genduke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gera gazte, taz gaude konforme.